Un es ticu, ka tas, ko Dievs ir līdzis uz manas sirds arī šodien, ir ne tikai priekš manas. Es ceru un es ticu, ka tas ir vārds, kas šodien ir jādzird draudzei. Un es iedevu tādu interesantu nosaukumu šurpu turpu. Šurpu turpu. Dažādas asociācijas varbūt uzreiz pamostās jūsu iztēlē. Par ko gan īsti varētu būt runa? Par ko Dāvids grasās šeit runāt? Bet tas saskan ar tādu frāzi, kuru iespējams jūs jau pat esat ielāgojuši, ja, iemācījušies, neapzināti. Jo vairākos dievkalpojumos ir izskanējusi tāda frāze, ka kristieši paņem, satver Dieva ieročus un apvel gara bruņas. Un ko tad dara? Iet gulēt, ja, apguļās dīvānos. Redziet, man pat nebija jāpasaka līdz galam. Un arī manā sirdī šajās nedēļās papildus visam tam, ko Dievs jau dara pie mums, šī frāze, šī doma, tā dzīvoja manī. Un es domāju pie sevis, vai iespējams arī es šobrīd vai reizēm esmu tāds kristietis, kurš varbūt jā, draudzē un citviet pat savā personīgajā laikā it kā apvelk šīs gara bruņas, šīs garīgās realitātes un tad neko tālāk īsti ar to neiesāk, kā vien ieņem tādu ērtāku, mīkstāku vietu, atrodu vai nu tepat draudzē vai mājās, lai apsēstos un gaidītu, ka tās bruņas varēs novilkt. Efeziešiem 6. Nodaļā mēs redzam, ka apustuls Pāvils runā par šiem te Dieva ieročiem. Un, ja jums interesē šī tēma, es iesaku palasīt visu šo nodaļu, jo arī iepriekš viņš runā par to, ka tādi ieroči mums ir doti un kam dēļ un kā mums tos vajadzētu lietot, bet gribu uzlikt tieši šo te uzsvaru šodien uz 13. Pantu un uz priekšu, kur viņš saka, tāpēc satveriet, palīdziet man, satveriet visus, cik Dieva ieročus, visus Dieva ieročus. Satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties kurā dienā? Ļaunajā dienā. Jūs ziniet, Jēzus teica, būs bēdas, tagad arī Pāvils saka, tāda ļaunā diena piemeklēs mūs visus. Mēs varam tām negatavoties, bet tas nemaina to, ka tā ļaunā diena atnāks. Mēs negaidam, mēs neilgojamies pēc ļaunās dienas, bet labāk ir būt gataviem. Tad, kad tā diena piemeklē, labāk ir būt gataviem. Pabaks kādu savu blakus sēdošo pasaki, labāk esi gatavs. Labāk esi gatavs. Un tātad, lai jūs spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un tagad vēlreiz palīdzēt man tur rakstīts, un visu, vispār šajā rakstavietā es pamanīju, cik bieži un cik daudz ir lietot šis vārds visu, un visu uzvarējuši. Tātad mums pieder uzvara it visā. Vienalga, kā izskatās ļaunā diena, kurā iespējams tu atrodies šobrīd, vai tā ļaunā diena, kura var piemeklēt tev pēc kāda brīža, vai no kuras tu tikko esi ticis ārā. Bībele saka, ka tiem, kuri patiesi seko Kristum un lieto šīs garīgās realitātes, tiem pieder uzvara it visā, lai tie varētu pastāvēt. Halleluja! 14. Pants, tagad viņš pievērš praktiski. Un es zinu, kad ir bijuši reizi, kad mēs tur velkam, tā iztālojamies par tiem ieročiem, un varbūt kādiem tas palīdz, bet ne šodien. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, kā jostu, tērpušies taisnības bruņās, tā ir Dieva taisnība, tas, ko Kristus mums ir dāvājis. 15. Pants, kājas apāvuši jaunieši palīdzēt man ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Pasties, kas tev blakus sēdošajam kājās ir? Vai tur ir apņēmība kalpot evaņģēlijam? Es zinu, ka kādiem no tiem, kas bija jauniešu konferencē, tagad kājas spīd, ja jūs neesat nomainījuši apavus, tad jums noteikti mazliet tie apavi ir uzlabojušies, mazliet spīdīgāk, smaržīgāk palikuši. 16. Pants. Bez visa tā satveriet arī ticības vairogu. Ticības vairogu. Mūsu ticība ir kā vairogs. Tā ir nesatricināma. Ar ko jūs varēsit dzēst, un atkal šis vārds, visas ļaunā ugunīgās bultas. Varbūt kādu no jums atnācā šodien uz dievkalpojumu vienkārši, lai dzirdētu šo pretī visām. Paņemiet visus dievi ieročus, lai visās ļaunajās dienās jūs varētu nodzēst visus šīs te ugunīgās bultas. Ugunīgās bultas. Un ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri. Tā ir mūsu galva, tā ir mūsu apziņa par to, ko Kristus ir izdarījis. Un gara zobenu, kas ir? Dieva vārds. Cik daudziem jums šodien ir līdz Dieva vārds? Halleluja. Halleluja. Paldies Dievam par Dievu vārdu. Tālāk, ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, ne tikai par taviem labākiem draugiem, ne tikai par tavu mammu un tēti, bet mēs lūdzam par Dievu darbu, mēs lūdzam par kristiešiem, mēs lūdzam par Dievu valstību, lai tā izplašās, mēs lūdzam un iestājamies. Un tad, paskatieties, 19. pants, apustuls Pāvils, kāda saka, dižapustuls, un viņš lūdz šai draudze Efezā, viņš saka, un lūdziet arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai. Lai viņš varētu sludināt evaņģēliju. Un ir kādi, kas saka, mūs tur aicina uz aizlūkšanām, man tas nav vajadzīgs, es tiek ar savu dzīvi galā. Man nevajag grupa, man nevajag, lai kāds man draudzē pazīst, es tur attālināt esmu. Es dzirdu vārdu, es paklausu šur un tur, bet apustuls Pāvils, viņam ir reāli attiecības ar kādu draudzi, viņš saka, brāļu, māsu, lūdzu, lūdziet par mani. Vai tad Pāvils nebija drosmīgs vīrs, mēs zinām viņa dzīves stāstu, mēs zinām viņa pieredzi, viņš bija ārkārtīgi drosmīgs. Par spīti vajāšanām, par spīti visādām ciešanām, viņš sludināja, viņš cēl draudzes, viņš ekipēja kristiešus. Un tāpat laikā viņš saprot, ka lai viņš to varētu darīt, un tas, ka viņš to varēja darīt, nebija tikai viņa paša spēks un Dieva žēlstība, tā bija draudze un draudzes, kas stāvēja kopā ar viņu un lūdzu par viņiem. Un jāsaka, man pašam ir bijusi tādas pārdomas par to, nu, kādreiz dzird kādus mācītājus, kas ļoti akcentē to, ka jālūdz par viņiem, un man liekas, ka drīzāk, ka mums kā mācītājiem ir jālūdz par draudzi, bet es domāju, ka abas ir patiesas, abas lietas ir patiesas. Un mums arī vajag, mēs zinām, ka mācītāji iestājas un lūdz par mums gan zināmām, gan nezināmām lietām un izaicinājumiem, bet tāpat arī mums būtu jātur mūsu mācītāji, mūsu kalpotāji, mūsu mazogrupu vadītāji rokas lūdzot par viņiem, lai arī viņi var pildīt savu aicinājumu un būt drosmīgi, lai arī tad mēs saņem to kalpošanu pilnvērtīgi, kā Dievs to ir paredzējis. Un mēs izlasījām par bruņām. Jā, tas tāds attālināts domas viedokli, ko mēs varētu nu, mēģināt ilustrēt, ja, kā tas varētu iztīties. Un es tieši to arī šoreiz izdarīju. Jūs ziniet, jūs varat paņemt jauniešu mācītāju ārā no jauniešu kalpošanas, bet jūs nevarat paņemt jauniešu kalpošanu ārā no jauniešu mācītāju. Es nezinu, vai tas bija sakarīgi, ja, jo man tās ilustrācijas man patīk. Man liekas, ka tās ir noderīgas. Un jūs jau ziniet, ka mūsu mācītājs arī iesākā jauniešu mācītājs, un tāpēc diezgan bieži mēs redzam, un man ļoti tas svētī, ka mēs dzirdam šīs dažādas ilustratīvas tātad piezīmes. Un šeit nu, ir attēlots tas aptuveni, kā varētu izskatīties Romas karēvis, ja, pirmajā gadsimtā. Tas ir tas laiks, kad, kurā dzīvo Jēzus, kurā dzīvo apustuļi un mācekļi. Un kas ir interesanti, ja, ka runājot par šīm te garīgajām Dieva ieročiem, gara bruņām, visdrīzāk tā laika klausītājs savā izpratnē iedomājās kaut ko šādu. Ja? Viņi nedomāja par mūsdienu ieročiem vai ekipējumu, bet tieši to, kas staigā visapkārt. Ja? Tie, kas uzraudzīja mieru, bija tādi, nu, visdrīzāk uz to pusi, tā izskatījās šie te karavīri, un mēs šīs bruņas, šos te elementus arī varam redzēt, šos ieročus varam redzēt šajā te attēlojumā. Un es pameklēju informāciju un izrādās, ka šīs bruņas, iespējams bez vairoga, kopumā aptuveni svar 40 kilogramus. Tas ir, es nesu šo vienu bībeli, bet tās ir aptuveni 80 šādas bībeles, ja es nestu viņas. Un viņiem bija dienā jābūt spējīgiem noiet vismaz 30 kilometrus. Ja, tas bija tas temps, kādā viņiem kā armijai bija jākustās, bet atkal ir apmetne, tātad ar 40 kilogramu vismaz, ko viņi nes uz sevi, esot modri, esot nomodā un diezgan lieli attālumi jāveic. Un es pieņemu, ka tādi karavīri tur liekas kustības vai liek kaut kur aizskriet, kaut ko izklēdēties un tā nākt apakaļ. Viņi to nedarīja, jo viņiem vienkārši nepietikt enerģijas tam uzdevumam, kas viņam bija jādara. Tātad 80 šādas te bībeles. Ja? 80 bībeles. Interesants fakts, ka tajā laikā nereti šiem te karavīriem maksāja ar sāli. Un no tā ir izcēlies šis vārds angļu valodas salary, jo tajā laikā maksā ir sāli, kas bija viegls, bet tā vērtība svarā bija vienlīdzīga zeltam. Interesants fakts. Un sanāk, ka tad, kad Jēzus teica, jūs esat zemes sāls, viņš principā teica, jūs esat kā zelts, tikai jūs esat ietekme, jums ir ietekme. Jūs esat ārkārtīgi vērtīgi, bet jūs ietekmējat to vidi, kurā jūs tiekat nolikt, kurā jūs atrodaties. Kristieši apģēra bruņas un apguļas dīvānos, es domāju par šo. Nu, pastīsimies vēlreiz uz šo karavīru. Ja? Viņš ir pilnībā ekipēts. Tagad iedomājieties, ka šis te karavīrs, viņš ir pilnībā ekipēts, tas ir vismaz 40 kg, 80 bībeles ir uz viņa nu, augšējā kambarī ja, salikts uz pleciem. Un iedomājieties, ka viņš šādā tepat stāvoklī apguļas, kas jau būtu ārkārtīgi sarežģīti. Ja? Tu vai nu nokrīti, vai tu kaut kā mēģini tā, jo tas droši vien nebija arī ērts apģērbs. Bet es domāju, nu, es neesmu izšādas bruņas velkājis, es esmu reiz bijis tādā sumo tērpā, varbūt kādi jūs esat kādreiz izklēdis, ir tāda pasākuma, tur uzvelk tādu lielu, lielu sumo tērpu, un tu jums jācīnās vienam ar otru. Es zinu, ka slavētāji mūsu vidū ir, jo mums slavētāji nomendēs, jūs to esat darījuši, ne? Tāpēc mums ir tāda saliedāta komanda, jo viņi visu viens otru grūstījuši tā nepa jokam. Un es domāju, teiksim, ja šāds te karavīrs, viņš ir ekipēts, viņš apguļas. Visdrīzāk, viņš to negrib darīt, bet ja viņš apguļās, cik viegli viņam ir piecelties, vai ne? Nu, mācītājs saka, ka tas ir neiespējami. Es tā kā drīzāk uzrīkstātos teikt, ka viss ir iespējams, vai ne? Tam, kas tic, jā, ja viņš kaut kam var pieķerties, vai kādam stabam, vai pie zirga kājas pieķerties, ir dažādi veidi, vai ne? Bet es tā saprotu, ka viņam ir grūti apgulties, tas ir fakts. Un arī kristietim, kurš ir ekipēts, kurš ir nomodā, kurš ir dzīvs savā ticībā, viņam ir grūti būt pasīvam, palikt tādam miesā. Ir grūti, bet vēl grūtāk viņam ir piecelties, tas ir skaidrs, vai ne? Tā, ka viņš ir apgulies. Un jo ilgāk viņš turpina gulēt, jo grūtāk ir piecelties. Un tur es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, mēs zinām, ka tas tā ir. Un lai mēs mazliet saprastu, teiksim, kā šo šurpu turpu, nu, kāpēc Dāvids runā šurpu turpu, ko tas īsti nozīmē, un tagad tas kristietis vēl tur guļ. Es gribētu, lai mēs apskatītu kādu interesantu notikumu Dāvida dzīvē. Kā mēs zinām, arī Dāvids bija vīrs, kuru Dievs aicināja, un tad, kad viņam bija jāstājas Goliātam priekšā, viņš nebija radis pie bruņām, un tad viņam gribēja uzvilkt bruņas, un viņš pat nespēja īsti pārvietoties, viņš nebūtu spējīgs cīnīties, viņš nebija pie tā radis, viņš vēl bija jauns zēns. Bet šajā gadījumā par kādu citu situāciju, kur 2. Samuela grāmatā 11. Nodaļā mēs redzam šo notikumu aprakstu. Tad, un rakstīts, un kad gads bija pagājis ap to laiku, kad ķēniņi mēdz iziet, lai karotu, un šis vispār liekas interesants apgalvojums, ja, ka tajā laikā vienkārši pienāca sezona, tā kā olimpiskās spēles atnāk, vai kaut kādas, nu teiksim, tava mīļākā sporta komanda, katru gadu viņiem ir sacensības, arī tā bija laiks vienkārši, ka ķēniņi gāja tur cīkstēties. Tātad karš, nāve, tā bija ikdiena. Ja? Mēs tagad esam šokā, ka kaut kur cilvēki mirst un kaut kur kaut kas notiek, bet vienkārši pienāca novembris, ja? Pienāca decembris, un visi ķēniņi tagad atkal mobilizē savas armijas, sāk cīnīties, kurš izplatīsies, kurš tagad atkal zaudēs teritoriju. Un pienāca šis laiks, tātad viņam bija laiks, kā ķēniņam doties karā, doties cīņā. Tas bija tas viņa uzdevums, kāpēc viņš ir ķēniņš, ne tikai lai valdītu, bet arī lai piedalītos tajās lietās, ko ķēniņi dar. Un tad tur rakstīts, lai karo, tad Dāvids sūtīja Joābu, kurš bija viņu uzticams kara virsnieks, Joābu un viņam līdzi savus kalpus un visu Izraela karaspēku, un tie postīja Amonas zemi. Tā viņi bija veiksmīgi, viņiem viss izdevās. Un viņi apmetās pret Rābu, tā viņi paliek nomenē kaut kur kara laukā. Bet tie rakstīts, bet Dāvids pats palika Jeruzalemē. Laikā, kad ķēniņi dodas cīņā, tas mazliet atgādina varbūt to, kā mūsdienās politiķi kādreiz izdara kaut kāds lēmums un paši kaut kur drošā vietā tālu turās un tad cilvēki tur cīnās, bet tajā laikā tas tā nebija. Ķēniņam bija jābūt bez mazliet stiprākajam, tāpēc Sauls bija Izraels ķēniņš pirmais, jo viņš bija garāks, stiprāks par pārējiem un viņam bija jābūt tā kā Goliātam, ka viņi redz rekunāk ķēniņš, visi domā, pats mēs negribam ar izraeliešiem. Bet laikā, kad Dāvidam ir jābūt, kad viņam ir jābūt, ka viņa aicinājums to prasa būt cīņā, doties cīņā, viņš paliek savā pilī. Viņš atsēž dīvānā. Es nezinu, vai viņam bija bruņas vai nebija bruņas. Viņam vienkārši ir diezgan ērti. Viņam ir patīkami, viņš paliek tādā savā komforta zonā. Interesanti, ka iepriekšējā nodaļā, 10. nodaļā, 18. pantā mēs lasām, kad tur Dāvids ir cīņā. Iepriekšējā pantā burtiski, ja, iepriekšējā nodaļā mēs redzam, ka Dāvids tur karo, tur ir rakstīts, ka Dāvids iznīcina 700 ratu un 40 tūkstoši jātnieku. Droši vien ne vienpersoniski, bet viņš bija līderis, viņš vadīja šo te lietu. Un no vienas puses kāds var teikt, tas varbūt bija pagājušais gads, kad tas bija jācīnās, bet kontekstā mēs saprotam, ka Dāvids tur ķēniņš Dāvids tur veic tādu kā žestu, Viņš grib parādīt līdzjūtību kādam citam valniekam, kur tēvs ir miris, un šis te cilvēks, šis valnieks pieņem šo žestu kā tādu draudu un atbild pazemojot Dāvida vīrus, un viņš ir iekaisis dusmās, viņš emocionāli dodas un karo. Un es teiktu, ka šajā brīdī viņš ir daudz enerģijas un spēka iztērējis cīņā, kura viņam nebija jācīnās. Un brīdī, kad pienāk laiks, kad viņam kā ķēniņam ir jāiet un jāvada sava tauta un jābūt vietā, kur viņam ir jābūt, viņš paliek mājās, varbūt, ka viņš ir noguris, varbūt, ka viņam jau šķiet, nu, es jau tīri labi, es iekārtos Joabs, tīri labi tiek galā, es nemaz tur neesmu vajadzīgs. Varbūt viņš domā, nu, es tomēr esmu ārkārtīgi svarīgs cilvēks, labāk, lai tie citi iet un cīnās, es te drošībā pasēdēšu. Varbūt, ka viņam iepatikās kā datorspēles, nezinu, tur ir dažādi iemesli, ko mēs varētu meklēt, kamdēļ viņš izlēma palikt. Un es tā domāju, cik bieži arī mums, kā Dievu bērniem, kā sabiedrības locekļiem, mēs uzņemamies un iesaistamies cīņās, kuras mēs nevaram uzvarēt, vai kurās mums nemaz nevajadzētu cīnīties, un mēs iztērējam tik daudz savu mentālo, savu fizisko spēku, ka tad, kad mums tiešām ir jādara tas, kam Dievs mūs ir aicinājis, mums vienkārši vairs nepietiek spēku, mēs esam noguruši, mēs esam izšāvuši visu pulveri. Nu, iedomājieties, kaut vai nu, tas klasiskais, ko draudzē mēs šeit dzirdam, jā, teiksim, tu brauc ar savu automašīnu vai tur pat Tu eji pa ielu, gājies, un te ir kāda mašīna, kas pabrauc garām, drusiņi tevi apšķeksta, un tad tu var iespējams nākamās 5 minūtes mētāt sniegu pa gaisu, spārdīt akmeņus, rādīt dūres. Un cik daudz emocijas, cik daudz negatīvas emocijas, cik daudz spēka, cik daudz enerģijas var aiziet tādās cīņās. Kādreiz arī laulāties savā starpā cīnās par sīkumiem, tur nekā nav, bet abiem liekas, ne šī ir tā cīņa, kur es nevaru piekāpties. Un tā vietā, lai apstātos un paprasītu, bet par ko mēs īsti strīdāmies? Mīļā, par ko mēs tagad īsti cīnāmies? Mīļais, par ko tu tagad esi tur tik ļoti, ļoti uzvilcies? Mēs varam pavadīt stundas un dienas un turpināt vēl nākamajā un nākamajā dienā, jo mēs zinām, ka tā ir cīņa, kur mēs nevaram atļauties. Padoties, ja? Vai atslāpt. Jūs saprotiet, par ko es runāju? Ir tik daudz, kad mēs uzņemamies lietas, cīņas, kurās mēs neesam aicināti doties un pastāties, kur tas novedīs Dāvidu. Tas ir otrais pants, kur mēs lasām tagad tālāk, kas notiek. Un tad kādā vakarā, tad jau vairāki vakari ir pagājuši, kad viņa tauta, viņa karaspēks ir cīņas laukā, Un viņš ir tur vilcis laika, nu ko viņš tur uzīmēja, kaut ko uzskicēja, kaut ko aizgāja, pamētāja bumbu, noskatījās Netflixā kaut kādas filmas, kaut ko, un tad pienāk kārtējas vakars, un viņam palika garlaicīgi. Un tad Dāvids pieceļās no savas guļas vietas, un iedomājieties, viņš vakarā pieceļās no savas guļas vietas, ko viņš darīja pa dienu? Jūs taču ziniet, kā tas ir? Ko jūs darat sestdienās? Es jauniešiem paprasīju, mums desmitos bija sestdienās sapulcs, un es prastu tur dažiem jauniešiem, bet nu, kā jūs sestdienās, cikos jūs mostaties? Un daži teica, divos. Principā viņi pieceļās, lai pēstu, un tad viņiem jāsāk gatavoties gulētiešanai. Dāvids vakarā pieceļas no savas gultas vietas, un tad viņš pastaigāja šurp turpa ķēniņu nam jumtu. Vakarā. No vienas puses varbūt viņš tur staigājas un skatās. Jā, interesanti. Pasties, cik man ir liela ķēniņa valsts. Varbūt, ka viņš drusku jūtas vainīgs, un tāpēc viņš atrodās uz tā jumta, jo viņš negrib, lai viņa galminieka, lai viņa tautas cilvēki redzētu, ka ķēniņš nepilda savu uzdevumu. Ne? Viņš uzlien uz jumta un kaut kur slēpjās tur. Staiga apkārt. Un te jūs pamanīsiet, ka te ir rakstīts, ka viņš ir visaugstāk. Un viņš tad uz zem, uz leju viņš skatās. Viņš meklē nākamo izklaidu. Viņš meklē, nu, kas vēl būs tāds. Jo, zin kā, nu, iedomājieties, ja es būtu, teiksim, tagad tā. Jo, teiksim, šobrīd mans uzdevums, mans aicinājums šajā konkrētajā brīdī ir sludināt Dievu vārdu, lai draudz tiktu celt, lai jūs būtu svētīti. Bet iedomājamies, ka es to neuztveru tā nopietni, vai ne? Es tur sāk kaut ko domāt, interesanti, ko tie tur tajā malā domā par mani, vai viņiem patīk, kā izskatās šī žaketa. Domāt, vai es vispār māku spēlēt klavieres, senās spēlēs, tikai do mažoru māku. Nē, turis. Redzi, tikai tā puse aplaudēja. Tajā pusē vispār nebija nekāda sajūsta, un es nospēlēju gandrīz ideāli do mažoru. Kad to redzēt, tur ir tie cilvēki, kas jūs atkal apsēdāties vai nesānā, tieši lai es nevarētu tikt savā vietā, jo es parasti sēžu tur, un jūs apsēdāties tieši pieejas, jo tur reāli nevar tikt garām. Es ievēroju, tajā stūrī tur ir daži, kas principā visu laiku telefonā skatās. Un paskatieties, ja godīgi, man arī ir svaidījums uz šo arī. Es varētu tagad stundu runāt, jūs būtu izklaidēti, man būtu forši un jautri, bet jums pilnībā nebūtu vispār nekāda ieguma nebūtu. Jūs būtu izniekojuši. Jūs pat būtu apgrēcināti ar to, ja es laistu ārā visu, ko es teiksim iesīgi, tagad varētu mēģināt sākt saskatīt šeit. Jo kādu no jums esat sapucējušies? Te pat ir jaunieši, kas ir atnākuši tiešām tā kā uz kāzām, kāds satikties ar savu līgavainu. Bet es jums pačukstēšu, tur svētdienas skolā bija daži, kas šortos atnāca skolotāji. Ja domājaties, pirmā advente viņi sagaidīja uz bērnu šortos, bučos, futbola apavos. Ja? Mēs varētu aizklīst. Mēs varētu aizklīst savās domās. Un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk, lejā kādu sievu mazgājamies. Jo viņam bija apnicis viss tās datorspēles, kas viņam tur bija, ko viņš tur to savus dzērienus no ķēniņa galda, ko viņš tur varēja baudīt, pa logu skatīties, viņš izgārā ieraudzīja, šitādus neesmu redzējis. Jāsaka, viņam jau bija 7 sievas, bet viņš staigājas pirmtiem un ieraudzīja, Un kā kādreiz mums ir dots konkrēts aicinājums. Mēs zinām, kas mums ir jādara konkrētā mūsu dzīves vietā, kaut vai laulība. Ja? Vīrs zin, ka tev ir jākalpo savai sievai, tev jājūsmo par savu sievu. Bet tā vietā mēs nometam šo atbildību un šo aicinājumu, un mēs sākam jūsmot par citām sievietēm internetu vidē. Mēs uztaisam slepa no Instagram vai TikTok kontu, ja? Lai sieva nezin, ka mēs to lietojam, un kur mēs sākam sekot kaut kādām modelēm, influencerēm un priecājamies un vīrietiem vai kaut kādu prieku atrast. Vecākiem, ja? Tajā laikā, kad tu esi mājās tās, tev jāaudzina bērni, tev jāveido attiecības ar viņiem. Daudz vieglāk ir nomest šo atbildību nost un ko, vai tad man, es neesmu pelnījis atpūsties. Es neesmu pelnījis pastīties sporta pārai, tie bērni jau paši izaugs. Nu, ko viņiem vajag ēst, stolet iet, viņi taču izaugs. Nu, vai tad tā nav? Kāda tur man atbildība? Tajā brīdī, kad Dievs varbūt grib pamudināt mūs, nu, iestāties par kaut ko. Lūgt par kādu, pastāstīt kādam. Tu saproti, ka tajā brīdī ir tāda neomalīga situācija darba vietā vai kaut kur ārpus nu, kaut kur, ja, sabiedriskajā transportā vai kur, un tur tas cilvēks ir, un viņš kaut kā sāk runāt ar tevi, un tu liekas, nu, šis liec man mieru, es gribu vienkārši paklausīties mūziku. Un svētais gars tev tā kā pamudina, bet varbūt, ka tas ir no Dieva, varbūt, ka Dievs tev šobrīd dod iespēju. Tu kā tu esi pārāks links, lai pats meklētu cilvēkus, Dievs tev sāk piespēlēt cilvēkus. Un tu saki, nē, es neesmu pabeidzis to podcastu klausīties, man jānoklausās vēl kādu gudru lietu jādzird. Vai ne? Mums visiem ir tas kārdinājums, mums visiem ir tā iespēja, ka mēs varam pamest to, kas mums ir jādara, to, kas ir saskaņā ar mūsu aicinājumu un pievērsties citām lietām. Tas ir tas, kas notika ar Dāvidu. Mēs saprotam, ka viņš ne tikai ieraudzīja šo sievieti, bet tas, ka viņš ieraudzīja, viņš iekāroja, viņa kārība noveda viņu pie grēka, kas atnes lielu lāstu par viņa namu. Un jautājums ir, vai mēs uztveram nopietni to, kas notiek mūsu pašu dzīvēs. Un tā ir frāze, ko, es nezinu, cerams, ka tas neizklausīsies jums bērnišķīgi, bet es gribētu, lai mēs padomājam to un pieņemam to kā patiesību, jo es ticu, ka tā ir pilnībā saskaņā ar Dieva vārdu. Es izdomāju to tā nodefinēt. Kad aicinājums tiek atmests, tad kārdinājums tiek atrasts. Es savai sievai šito pateicu, un tad izklausījās pārāk tā dzejiski, bet arī dzejiski pasniegts patiesības ir patiesības. Kad aicinājums tiek atmests, atstāts novārtā, tad mēs nonākam kārdinājumu barā, tad mēs nonākam un atrodam to, kas mūs kārdina un mūs katru kārdina mūsu pašu kārību. Mans otrs variants, kurš neiekļuva par galveno punktu, skan tā, kārdinājums kļūst pievilcīgs, kad aicinājums tiek iemainīts. Jūs varat just, ka es nedaudz esmu repers. Cilvēks, kurš atstāja novārtā savu aicinājumu, viņš pievērsīsies grēcīgu vēlmi un kārību apmierināšanai. Kārdinājums kļūst pievilcīgs, kad aicinājums tiek iemainīts. Varbūt pret lētu zupas viru. Un es pierakstīju kādas domas, ka tie, kuri nav nodevušies savam aicinājumiem, tie nodosies savam grēcīgām vēlmēm, ja nodosies apātijai un piedzīvo šādu kaut kādu dzīves apnikumu nogurumu, jo tu nedari to, kam tu esi radīts, tu nedari to, kam tu esi aicināts. Arī kristieši tā jūtas, ka tu pārstāji darīt to, kam tu esi aicināts, tu agrāk vai vēlāk darīsi to, kas tevi var, kas tev kaitē, kas ir aizliegts, ka tu pārstāji izplesties, ka tu pārstāji aug, ka tu pārstāji attīstīties, tu sāc zaudē teritoriju, tu sāc regresēt, un tā ir patiesība. Mums vajag ņemt to vērā. Kad mēs nedzīvojam saskaņā ar Dievu vārdu, un tu atklāsim, kādu Dievs mums ir devis, un tu saki, bet es nezinu konkrēti, kas man ir jādara, kas ir mans lielais aicinājums. Tad mēs zinām, ka Bībele skaidri saka, kā mums būs dzīvot. Ko nozīmē būt par patiesu Dieva bērnu, par patiesu Kristus sekotāju, dzīvot saskaņā ar to jau ir piepildīt un dzīvot savu aicinājumā? Un par pārējām lietām un virzieniem Dievs parūpēsies. Nevelti Pāvils vēstulē Galatiešiem 5. Nodaļā teica, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Un tālāk viņš saka, jo miesas kārība ir pret garu un gars ir pret miesu. Ja mēs izvēlamies atmest Dieva svēto aicinājumu, tad mēs neizbēgami nonāksim miesā, kas ir pret garu, kas ir pret svētumu, kas ir pret visu to, kas arī mūsu dzīves ceļu un svētī. Bet kad mēs izdaram izvēli, katru dienu, katru stundu teikt, Dievs, es gribu dzīvot šajā aicinājumā, es gribu dzīvot šajā brīnišķīgā aicinājumā, būt par Dievu bērnu, būt par Kristus mācekli, būt par cilvēku, kurš ar savu dzīvi un lēmumiem pagodina tevi. Tad tajā brīdī mēs varam staigāt garā un mēs nekritīsim un kārības mūs nevaldzinās, jo mūsu fokus būs uz to, kas mums ir jādara, nevis uz to, ko mēs gribētu darīt vai ko mums miesīgi, ko mēs miesīgi vēlamies. Un šajā piemērā es gribētu, lai šis jumts, uz kura uzkāpa Dāvids, lai tas šodien kalpo kā tāda metafora par mūsu pašu dzīvēm. Jo kad mēs klaiņojam šurpa turpa pa jumtiem, tas pielīdzinās, kad mēs paši atstājam novārtā savu aicinājumu. Un es gribu jums parādīt 5 punktus, kur es saskatīju Bībelē, kā izskatās, ko tas īsti nozīmē un kur tas noved, kad mēs pamatam novārtā savu aicinājumu un pievēršamies klaiņošanai pa jumtiem. Es tā intereses pēc ierakstīju Bībelē un pameklēju, teiksim, par šiem te jumtiem. Un, protams, ka ir labas lietas, kas uz tiem tiek darīts. Piemēram, Pāvils, Pēters, apustuļu darbos, viņš uzkāpj uz jumta, lūk Dievu. Un tad ir tie draugi, kas saplēš to jumtu, lai nolaistu savu draugu pie Jēzus, lai tas tiktu dziedināts. Tad arī Izraels šie vēstneši sūtņi tiek pasargāti, paslēpti uz jumta, bet diezgan daudz bija pārsteigts, cik daudzas lietas, negatīvas lietas asociējas tieši ar jumtu. Un tāpēc šodien, domājot par to, kā lai mēs neesam tie, kas mēs atstājam novārtā savu aicinājumu un klaiņojam pa jumtiem, bezmērķīgi, bezjēdzīgi, meklējot nākamo izklaidi vai kaut kādu interešu iespēju, gribu jums parādīt šos 5 punktus. Un pirmais ir, ka klaiņošana pa jumtiem noved pie lepnības. Klaiņošana pa jumtiem, kad mēs atstājam novārtā savu aicinājumu, tas noved pie lepnības. Tas nozīmē, kad mēs pārstājam lūgt. Jo mums šķiet, ka mēs paši ar visu tiekam galā, mums nemaz nav vajadzīga ne Dieva vadība, ne Dieva palīdzība. Es pilnīgi piekrītu šai frāzai un apgalvojumiem, ka tad, kad kristietis pārstāja lūgt, viņš ir lepnībā, viņš ir sabuntojies pret Dievu. Mums ir grūti slavēt, kad lepnība mūs pārņem, jo kā es izskatīšos no malas, un vai tiešām Dieva priekšā man šādi ir jādzied, un šādi jāslavē, un jāpaceļ rokas, un tik skaļi jādzied, un kā no malas izskatīsies, ja no gadījumā kāds man redzēs, mēs tik daudz domājam par mums pašiem, kad mēs esam pilni ar mums pašiem, nevis pilni ar Dievu, kur Bībele saka tieši otrādi, ka Kristus ir mūsu dzīvība, un mums būtu jādzīvo tā, ka viss, kas mums ir, ir tikai par viņu. Tāpat kā debesīs šobrīd noteikti pielūksme mūsu sirdīs un mūsu dzīvēs nepārtraukti būtu jābūt pielūksmei. Cilvēki, kuri nonāk šajā te lepnībā, uzskata, ka viņi netiek novērtēti. Un, protams, ka kādreiz tas tā arī notiek, bet cilvēks, kurš nonāk lepnībā tamdēļ, ka atstāja savu aicinājumu novērtā, Viņš sāk justies tā, ka redz, visiem pateica paldies, man nepateica. Es tur kalpoju, un te ir pretstats tas, ka mūsu draudzē ir tik daudz cilvēku, kuri pat negrib, lai par viņiem runā, kuriem pat pasaka paldies, tur finansiāli iedod paldies, ka tu kalpoji. Viņi saka, jūs neticēsiet, ne, jūs ticēsiet, jūs esat arī šajā draudzē. Bet cilvēki saka, es negribu to, tā ir kalpošana, es gribu pienest to Dievam, es gribu, lai draudz ir svētīta, un lai es esmu tāds, kas nes un dod, nevis tikai ņem un saņem sev. Draudz nav vieta, kur mēs nākam, lai izmantot situāciju un cilvēks, lai paši kaut ko nopelnīt, lai paši uzcelt savas lietas, bet tieši otrādi mēs lietojam tās dāvanas un spējas un talants un prasmes, kas mums ir, lai Dieva valstība ietu uz priekšu un lai draudze būtu tā, kas varētu būt efektīva un spīdāt šajā pasaulē. Cilvēks, kurš tiek novests šajā te lepnības vietā, kurš pats tajā nonāk, viņš sāk nicināt apkārtējos, viņš sāk skatīties no augšu uz citiem, uz mācītājiem, uz kalpotājiem, bet paskaties, es to varētu labāk, paskaties, viņš pārteicās. Atkal tas brālis atnāca, cerēju, ka viņš jau sen aizies uz citu draudzi. Atkal manā sektora apsēdušies kādi cilvēki, es cerēju, ka es būšu viens pats, jutīšos kā mājās. Es stipri pārspīlēju, cerams, ka nevienam nav tādas domas, bet es cenšos, lai mēs ieraugam, ka tad, kad mēs ka tas ir simptoms, ka mēs esam atstājuši novārtā to, kas ir tas svarīgākais mūsu dzīvē. Mēs pārstājam studēt Dievu vārdu tā, kā dzīvība, mūsu dzīvība atkarātos no tā, jo mēs domājam, nu, es taču zinu, trīs rakstuvietas. Mēs pārstājam kalpot draudzēm, mēs pārstājam kalpot citiem, jo mums kunga nav. Mums kunga nav. Es jums jau reiz teicu, kad man bija saruna ar kādu cilvēku, kurš sevi uzskata par kristieti, un tad mums bija tāda saruna par kādiem bibliskiem jautājumiem, un es teicu par Jēzu kā kungu, un tad viņš teica, nē, to man ir grūti pieņemt. Man kunga nav. Un jā, ja mēs, kas esam draudz vidē, mēs zinām, ka tā teikt nedrīkst. Bet vai tā var dzīvot? Otrais punkts ir, ka... Klaiņošana pa jumtiem noved mūs pie elku kalpības. Tad, kad mēs atstājam novārtā to, ka mēs esam aicināti, mēs pievēršamies kalpot un pielūk kādus citus. Un tas var izskatīties visdažādākajos veidos. Mēs aizraujamies ar citām lietām, nevis ar Dievu, nevis ar viņa darbu. Ja, tepat mēs varam runāt par it visu, visu citu, kas ir mūsu dzīvēs, mūsu hobi, mūsu darbi. Es pats arī spēlēju entuziast līgā volejbolu, nu es nespēlēju līgā, es kopā ar puišiem trenējos, un ir puiši, kas atdod savas dzīves, visu savu brīvo laiku, vienkārši, lai braukt un spēlēt, sacensībās, kuras neviens par tām nezin, nevienam tas neinteresē, bet viņi ir atraduši vienu lietu, kur tagad viņi atdod savas dzīves. Mūsu draugi var kļūt par mūsu elkiem, mūsu darbs, ka varam nodot visu sevi vienkārši, lai strādātu, lai nopelnītu vairāk naudu, lai uzbūvētu savu biznesu iespējams. Mūsu mantas, kultūras pasākumi, viedierītes, cik bieži mēs klanamies. Mēs iesākam rītu kādreiz un noslēdzam dienu, tieši klanoties šī elka priekšā. Padomāsim, vai mēs vairāk pavadam laiku ar Dievu nekā ar savu telefonu. Ja? Lūdziet garāju brīdi. Esat redzējuši tādu video, ļoti interesanti, kur tika attēlots, kā izskatītos, ja mums telefona vietā būtu Bībele. Esat redzējuši to video? Tas ir izaicinoši. Arī mani tas izaicināja. Kā tu piecelies no rīta, lasi Bībeli, aizēju uz toaleti, Ziniet, cilvēki, kas strādā tajās nozarēs, viņi saka, kad, ka šī mediju uzņēmuma, viņi var prognozēt visādas slimības, visādas problēmas cilvēkiem, jo viņi zina visu par tevi. Viņi zina, cik bieži, cik ilgi tu ej uz tualeti. Un pēc šīm statistikā viņi var redzēt teiksim, kas notiek ar cilvēkiem, kuri teiksim, ar tādu regularitāti un tā iet uz tualeti, un viņi aptuveni var paredzēt, kādas būs veselības problēmas tavā dzīvē, jo viņi zina pilnīgi visu. Ja Dievs zina tikai tik daudz, cik tava Bībele tev ir līdzi, ko viņš zina par tevi? Vai ne? Tas ir labs izaicinājums. Tu ej gulēt, tu vēl pirms gulēšanas gribi vēl palasīt Dievu vārdu. Tā kā Dāvids teica, dienām un naktīm pārdomāt Dievu vārdu. Tu ej pusdienās, tu paralēli gribi lasīt Dievu vārdu. Halleluja. Dzīvot bez alkiem. Jeremijas grāmatas 3. nodaļā 29. pantā rakstīts, kaldei, kas aplens pilsētu, ielauzīsies tajā, pielaidīs tai uguni un to nodedzinās līdz pamatam, it īpaši visus tos namus, uz kuru jumtiem iedzīvotāji ir kvēpinājuši bālam. Tad Dievs izrunā savu tiesu, pasludina tiesu pār Izraēlu, kur cilvēki kāp uz jumtiem, citu neredzētu. Lai kvēpinātu elkiem, lai kvēpinātu saviem dieviem. Trešais punkts, klaiņošana pa jumtiem noved pie dumpja. Klainošana pa jumtiem, kad mēs atstājam novārtā savu aicinājumu un daram citas lietas, tas noved pie dumpja, pie bunta, pret autoritāti. Tu esi labāks, tu panāksi to, ka tu nonāc varas pozīcijā. Cilvēki to dara ar manipulēšanu, ar meliem, ar zakšanu, ar spēku, un kad nespēj kādreiz to izdarīt, tad viņi vilšies un sāpināt aiziet un sāk gan draudzes vidē, gan biznesa vidē, gan ģimenē. Mēs redzam, ka tas tiek piedzīvots. Jo tad, kad mēs pārstājam koncentrēties uz savu aicinājumu, tad mēs sākam klaiņot pa jumtiem, un tas noved pie dumpja. Otrajā Samuela grāmatā mēs lasām par Absalomu, kas bija Dāvida dēls, kurš sabuntojās, lai gan tiek uzskatīts, ka viņš bija viens no mīļākajiem, iespējams pat mīļākais Dāvida dēls. Viņš sabuntojās pret savu tēvu, un tad pēc tam, kad viņam tika ieteikts pazemot, jā, tātad parādīt šo buntu pret savu tēvu visas tautas priekšā, tad ir rakstīts, un viņš izplēt Absalomu telti uz jumta, un Absaloms iegāja pie savu tēvu blakus sievām, visam Izraēlam to redzot. Viņš uzgāja uz jumta, un tā izpaudās viņa bunts, viņa sacelšanās pret Dievu un pret autoritātē viņa dzīvē. Viņš nespēja pieņemt aicinājumu, viņš nespēja pieņemt to, kam Dievs viņu bija aicinājis un paredzējis. Viņš gribēja to, kas ir kādam citam, tas viņu noveda grēkā. Arī viņš uziet uz jumta. Ceturtais punkts, klaiņošana pa jumtiem noved mūs pie vientulības. Cik daudz cilvēku arī šodien jūtas vientuļi, un tas ir tamdēļ, ka viņi nedara, neliek rokas uz ārkla darīt to, kam Dievs viņus ir aicinājis. Ziniet, mums visiem ir bijušas dzīvē sezonas, kad mēs esam aizņemti. Ka mums ir aktīvs laiks kalpot, darboties ģimenē un tamlīdzīgi. Un tajos brīžos tev pat neienāk, tev nav mirklis, kad padomāt, es vispār jūtos vientuļš. Vai ne? Jo tu pabeidz vienu darbu, tev jau gaida nākamā atbildība. Kāpēc mēs jūtamies vientuļi? Iespējams, ka mūsu rokas nav uz ārkli. Mēs esam atkāpušies, atstājuši novārtā aicinājumu, ko Dievs mums ir atklājis. Ja tu jūties vientuļš, iespējams, ka tu pat neesi daļa no draudzes, tev jāiet šodien uz pirmo soli, spēt pirmo soļus, jāsaka, hei, man ir arī vajadzīga draudze, es negribu būt ārpusē, es gribu būt iekšpusē, es negribu būt tikai skatītājs, es gribu būt kalpotājs, es gribu nest augļus. Šādi cilvēki noslēdzas, paliek neusticami. Tas izpaužas viņu egoistiskajās izvēlēs, nu kam dēļ, tam dēļ, ka viņi sāk fokusēties tikai uz sevi. Un tagad tu fokusēji uz sevi, tad arī citi cilvēki vairs tevi tik ļoti neievēroju, jo tu redzi tikai sevi. Nu, tur arī paliec viens. Cik būtiski ir, kad mēs esam draudzē, cik būtiski ir, kad mēs esam kopā, cik būtiski ir, kad ja tu jūties tā, ja tu saproti, ka tu šobrīd atrodies tajā vietā, ka tu vari iet un meklēt vai iet pie mācītājiem, pie kalpotājiem, ka tu lejās kafejnīcā pēc diekalpojuma, neskrien prom, jūtoties viens. Saki, ej, varbūt es varu jums pievienoties, Klau, es te esmu nesen draudzē, es jau esmu 10 gadus draudzē, es nevien nepazīst, varbūt es varu jums te piesaisties, izrādi kādu iniciatīvu. Saka, varbūt jūs varat aizlūgt par mani, man nav draugi, es ticu, ka Dievs man dos draugus, ar kuriem es kopīgi varu celties. Un sāc lūgt, sāc stāvēt Dievu priekšā par to. Cilvēkam nav labi būt vienam, bet es nesaku, ka tev obligāti vienīgais risinājums ir aprecēties. Daudz labāks reizēm risinājums ir, ka tu uzliec savus rokas uz ārkla, un tu kalpo, un tu dzīvo savu aicinājumā, un tu atrodi citus, kuriem arī rūp Dieva valstības darbs. Un Dievs jūs savienos. Es neesmu pret laulību, es pats esmu precējies un es ļoti izbaudu laulību. Bet kādreiz mums šķiet, nu ja es būšu aprecējies, ir statistikas, kas liecina, ka visvientuļākie cilvēki ir laulībās. 102. Psalmā psalmists saka, es esmu bez miega un sēžu kā vientuļs putns uz jumta. Viņš sēž uz jumta, viņš ir viens. Es neesmu tā pamanījis, vai ja uz jumta sēž, vai viņš ir viens, jo parasti viņi kokos tur tādi bari ir, tur strazdi un citi putni. Bet tagad man pilnīgi žēl paliks tie putniņi, kas uz jumta apsēdies, viņš viens pats tur. Viņa problēma ir, ka viņš nedzīvo saskaņā ar to, kam viņš ir aicināts. Ko viņš dara uz jumta? Ko putns var atrast uz jumta? Klaiņošana pa jumtiem noved pie sakāvis. Pie sakāvis. Pie zaudējuma, pie ciešanām tavā dzīvē, tavā apkārtējo dzīvē, tavā ģimenē, kad mēs noliekam, kad mēs atstājam novārtā mūsu aicinājumu. Tas novedīs mūs pie sakāvis. Mēs zaudējam. Mēs padodamies bez cīņas. Jo patiesība ir tāda, ka vai nu tu pretojies ienaidniekam, vai tu esi padevies viņam. Kamēr mēs dzīvojam šeit uz šīs zemes, ir ienaidnieks, kurš kaļ plānus, kā mūs iznīcināt. Un ja tu necīnies, ja tu nepretojies, ja tu neiekarot viņa teritoriju, viņš iekarot tavējo. Tā ir patiesība. Jesejas grāmatā 22. Nodaļā mēs redzam, kad Jeseja runā par Jeruzalemes sagūstīšanu. Tad viņš uzdod šo jautājumu, kas tad ir noticis, ka jūs visi kāpjat uz jumta. Tu trokšņēnā kustības dārdu ļaužu nemieru pilnā līksmā pilsētā ar Jeruzalemi, ja, kur ir bijuši šī dzīvība, tāda bezrūpība. Tavi nokautie taču nav nedz no zobana, nedz arī cīņā krituši. Viņi ir padevušies, jūs esat padevušies, jūs neesat cīnījušies, jūs sakāpjat uz jumtu un negrasaties pat darīt neko. Jūs noliekat savu aicinājumu, noliekat savus bruņus, noliekat to, kam Dievs jūs ir sūtījis šajā pasaulē. Viņš saka, nē, bet visi tavi kara virsnieki bez izņēmuma ir aizbēguši. Tie visi ļāvušies sagūstīt sevi, ienaidniekiem nenoraidot uz viņiem no saviem stopiem nevienu bultu. Visi tavi sapulcinātie karapulki ir pēc tam saņemti gūstā, kaut viņi jau agrāk bija aizbēguši. Tas tik ļoti sasaudz arī ar mūsu vēsturi. Mēs zinām, kad arī mūsu vēsturē ir bijis tās notikums, kad bez īsta pretošanās it kā mūsu politiskā puse padevās pretiniekam. Un kādi to nosoda, kādi to attaisno, bet te ne par to ir runa. Jautājums ir, vai mēs arī neesam tādi, kas mēs noliekam malā savu aicinājumu un sakam, zini ko, labāk uzkāpšu jumtā un gaidīšu. Ja nāks, tad vismaz mani pēdējo atradīs. Ja nāks, ja tiešām būs grūti laiki, vismaz es būšu drošībā. Viss pārējie jau būs nokaut, viss jau būs sagūstīts, bet es vēl uz jumta kaut kur slēpšos, jo neviens nezinās, ka es arī te esmu. Vai mēs tā varam dzīvot? Vai mēs tieši otrādi? Mēs sakam, nē, Dievs, ja tu man esi ģimeni devis, tad man ģimeni kalpos tam kungam. Ja tu man esi laulību devis, tad mēs ar man laulāto mīlēsim viens otru tā, kad apkārtējies skatīsies un teiks, pasties, kā Kristus mīl savu draudzi. Ja tu mums esi devis bērns, tad mēs viņus audzināsim un mācīsim tā, lai viņi kalpot tam kungam, lai viņi klausītu tev. Ja tu man esi devis iespēju kalpot draudzē, es to darīšu 110%. Ja tu man esi devis darba vietu, ir daudz, kuri meklē darbu, man ir darba vieta, tad es to darīšu 110%, tā ka mans priekšnieks teiks, paklausies, nezinu, ko lai dara. Es gribētu tev iedot paaugstām, bet tu tik labi dari to lietu, ko tu dari. Bet tagad man ir jāatlaiž visi, bet tevi es nevaru atlaist. Tu tik labi strādās, negribu, lai citi tevi dabū. Kā mēs varam dzīvot? Kā lai mēs dzīvojam? Mēs Bībeli tik skaidri mums atklāja, kā to mums būs darīt. Efeziešiem 4. Nodaļā Pāvils saka, tad nu važā slēgt savu kunga dēļ, viņš to no cietuma saka. Es jūs mudinu, klausieties, dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņa. Es zinu, ka bieži šie jautājumi kristiešiem tur liekas, ka tev ir ka Dievam tev jāpasaka, tu būsi misionārs Āfrikā. Un tad tu zini, un tad tu virzies uz to. Bet šeit Pāvils viņiem saka tā, ka viņš nedomā, ka viņi nezin, kas viņiem ir jādara, kā viņiem ir jādzīvo. Viņš viņiem saka, dzīvojiet tā, kā jūs aicinājumu cieņu, to prasa. Tātad viņš pieņem, ka kristieši zin, ka ja tu esi piedzimis no augšienes, ja tu pazīsti Dievu, ja Svētais Gars ir tevī, tad tu zini, kas tev ir jādara, kā tev ir jādzīvo. Un viņš saka, tad dzīvo saskaņā ar šo aicinājumu, dzīvo saskaņā ar šo aicinājumu cieņu, ka tu cieni aicinājumu, kas Dievam ir pār tavu dzīvi. ka tu godā to, ka Dievs tevi ir izraudzījis par instrumentu savā rokā, kad tu saki, Dievs, aleluja, arī šajā vietā, kur es kalpoju, kā tu mani lieto, es godāju un es cienu tevi un es cienu, ka tu mani lieto šajā manas dzīves sezonā, šādā konkrētā veidā. Un viņš saka, dzīvo tā, ka tu citi var redzēt, ka tu cieni sevi, ka tu cieni aicinājumu, kas Dievam ir pār tavu dzīvi. Un tad viņš saka, visā pazemībā, lēnībā, pacietībā, citu panesdam mīlestībā, cenšamies uzturēt garu vienību ar mieru saiti. Viņš runā to, kā darīt to, kas mums katram ir jādara. Un noslēdzot, es gribu teikt, 1. Korintiešiem 9:26, kur Pāvils saka, tādēļ es skrienu nekā uz ko nezinām. Es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Tad, kad mēs noliekam un aizmirstam, atstājam novārtā to, kas Bībelē ir skaidri pateicis, un mēs negribam tā dzīvot, mēs esam noguruši, jo iztērējuši savu enerģiju citās lietās, tad Bībele un Pāvils, apustulis Pāvils saka, mēs varam dzīvot, mēs turpinam dzīvot, mēs pat varam turpināt draudzināt. Bet tas izskatās tā, ka mēs it kā cīnamies, bet ienaidnieki jau nav. Tu vienkārši iztērē savu enerģiju tukšu gaisu, maldams, sizdams. Viņš saka, un tieši otrādi, es norūdu un kalpinu savu miesu, jo tā ir tā problēma. Mūsu gars jau ir viss ok, bet tā, ka mēs staigājam garā, tad mēs norūdam, kalpinam savu miesu. Lai mēs neatmestu savu aicinājumu, un tajā rezultātā mēs paši arī netiktu atmesti. Jo tad, kad mēs nometam savu aicinājumu, tad var sanākt, kad atstājam novārtā savu aicinājumu, var sanākt, ka mēs paši arī tiekam atmesti.